ефірі «Ранкова свобода» на календарі 4 серпня, середа. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Президент Янукович ліквідував Академію екологічних наук України. Екологи проти.
Україна, яка потерпіла від Чорнобильської аварії, потребує єдиної державної наукової установи, яка могла би акумулювати знання про всі ці проблеми.
Закон про судоустрій набув чинності. Що він означає для української судової системи?
Там є багато положень прогресивних. Приймати цей закон потрібно було. Але ми собі лоб наб'ємо при застосуванні цього закону.
Як зміняться позиції релігійних конфесій в Україні після візиту предстоятеля російської церкви Кирила?
Режим релігійної свободи – це є неприйнятно для Московського патріархату. І буде зроблено ставку на єдину правильну канонічну церкву.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Російська біда не пройшла осторонь України, хоча ситуація не є настільки критичною. У Дніпропетровській області вчора горів ліс загальною площею близько 100 гектарів. Пожежа сталася на території Новомосковського військового лісгоспу. Роботи з ліквідації пожежі тривають, повідомляє прес-служба Мінприроди. Причини займання та розмір завданої лісовому господарству шкоди буде встановлено після остаточної ліквідації пожежі. Рятувальна операція у потерпілих від повені районах майже завершена, стверджують пакистанські військові. Генерал-майор Атар Аббас в інтерв'ю BBC відкинув звинувачення в тому, що реакція влади була повільною. За його словами, місія з порятунку людей була ускладнена через несприятливу погоду. Синоптики прогнозують посилення дощів і повені протягом найближчих днів. Представники гуманітарних служб ООН заявляють, що від найгіршої за останні десятиліття повені потерпають близько 3 мільйонів людей, 1400 осіб загинули. Речник ЮНІСЕФ Абдул Самі Малік повідомив, що 1 300 000 людей серйозно постраждали на північному заході Пакистану. Зокрема, у провінції Хайбер-Пантухква водою змило цілі села, і багато людей змушені були тікати від стихії. Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти деяких компаній, розташованих у Європі та інших частинах світу. Міністерство фінансів США вважає, що уряд Ірану використовує ці фірми для уникнення санкцій і продовження діяльності в ядерній сфері. Американські партнери мають відмовитися від ведення бізнесу з 21 компанією. 13 таких фірм зареєстровані у Європі. Міністр закордонних справ Косова Скендер Хісені офіційно попросив Раду безпеки ООН про ухвалення нової резолюції з визнанням реального факту незалежності його країни. Міністр наполягає, щоб Рада безпеки замінила на новий документ резолюцію, ухвалену 1999 року, яка регулювала діяльність адміністрації ООН у колишній провінції Сербії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент Віктор Янукович своїм указом ліквідував Академію екологічних наук України. Академія не проіснувала і 2 роки. Деякі екологи нарікають, таким чином Україна знову залишилась без централізованої установи, яка б займалась проблемами довкілля. Натомість у Національній академії наук ліквідацію екологічної академії вважають за свою перемогу. З подробицями Олена Рамовська.
Академію екологічних наук Віктор Ющенко заснував своїм указом у грудні 2008-го. Передбачалося, що новостворена установа опікуватиметься найважливішими питаннями охорони довкілля. За час існування Академія екологічних наук жодного разу не отримала державного фінансування, розповідає віцепрезидент Академії, відомий фітобіолог Костянтин Ситник. Вчений розраховує, що незабаром Академія таки відновить свою роботу.
Кабінет міністрів по указу президенту не прийняв рішення, не було сформовано служби академії, не було фінансування академії. Я думаю, що рано чи пізно колись буде Академія екологічних наук, тому що треба думати над тим, як взагалі структуризувати науку у нас в Україні.
У всеукраїнській екологічній лізі на Академію екологічних наук покладали великі надії. Очікували, що академія стане єдиним державним координаційним центром, який займатиметься дослідженнями у галузі екології, зазначає голова екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Україна, яка потерпіла від Чорнобильської аварії потребує єдиної державної наукової установи, яка могла би акумулювати знання про всі ці проблеми, формувати напрями досліджень і, головне, підготувати для державних посадовців шляхи розв'язання цих екологічних проблем.
Натомість у Національній академії наук ліквідацію згаданої академії вважають за своє досягнення. Керівник сектору природокористування та охорони природи НАН України Павло Черінко запевняє, створення Академії екологічних наук свого часу було політичним рішенням президента Ющенка, адже реальної потреби в такій інституції не було.
Вона нічим не займалась, вона була створена штучно.
Суть в тому, що ця академія абсолютно не потрібна державі, того, що всі ці дослідження виконуються уже існуючих державних академіях.
Академія екологічних наук стала 7-ю державною академією в Україні. Оглядачі ж зазначають, що за кількістю державних академій Україна посідає перше місце у світі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Новий закон про судоустрій і статус суддів набув чинності. Серед іншого, він передбачає створення Вищого спеціалізованого суду України, зменшення кількості суддів Верховного суду і обмеження його функцій. Цей закон має багато прогресивних положень, однак він порушує єдину систему. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній голова Печерського райсуду Києва Микола Занковенко. Із ним спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Закон передбачає створення Вищого спеціалізованого суду із цивільних та кримінальних справ. Він діятиме як суд касаційної інстанції. Таким чином ліквідується інститут подвійної касації і забезпечується єдиний підхід до розгляду справ у касаційному порядку. Що це означає?
До набрання чинності цього закону були дві касації – вищі суди, вищий господарський і вищий адміністративний. І потім ще Верховний суд ще раз в касаційному порядку розглядали ці питання. Зараз єдиною інстанцією касаційною буде Вищий адміністративний суд в галузі, який регулює адміністративні правовідносини, Вищий господарський суд, де вирішується питання господарських всіх, і Вищий кримінально-цивільний суд, який регулює питання, де розглядаються судами загальної юрисдикції, касація завершується на цьому суді.
А як саме цей закон змінює Верховний суд?
Кількість до 20 там зменшена. Судді Верховного суду, палати зберігаються. Вони будуть засідати тепер не попалатно, а сесійно, тобто всі разом 20 чоловік. Господарська палата буде представлена, адміністративна і кримінальна, і цивільна разом палата. Ну, очевидь, буде кримінальна і цивільна 6, господарська 6. І адміністративна 6. 18 – голова Верховного суду, 19 – і перший заступник голови 20. Все. І вони разом будуть сесійно засідати, якщо там регулюються питання деякі у виключному провадженні. Ну і він тоді буде як вершитель судової практики, як у всьому світі. То в нас шарахаються в різні сторони. Одного разу рішення таке приймається Вищим адміністративним судом або господарським, іншого разу інше, і немає єдиного застосування закону. Але ми собі лоб наб'ємо при застосуванні цього закону.
А чому? Йдеться про якісь прогалини у законі?
Там є багато положень прогресивних, і я як суддя, як юрист вам просто кажу, приймати цей закон потрібно було. Але приймати цей закон було потрібно в комплексі з усією судово-правовою реформою всіх правоохоронних органів, в тому числі СБУ, визначати місце прокуратури у суспільстві, визначати повноваження Міністерства внутрішніх справ, визначатися із слідством, врешті-решт, кому воно має бути підпорядковане, під ким ходити. У цій справі спішити не можна. Тут можна багато наламати дров, і потім наслідки будуть дуже плачевні.
Сказав Микола Замковенко, колишній голова Печерського райсуду Києва. Він говорив про нововведення, яке передбачає закон про судоустрій і статус суддів в Україні. Далі мова піде знову про зміни, але тепер в релігійному житті українців. Як зміняться позиції релігійних конфесій в Україні після візиту патріарха Російської православної церкви Кирила? Частина релігієзнавців очікує нині посилення державної підтримки Української православної церкви Московського патріархату, аж до намагань зробити це православ'я державною релігією. Інші ж переконані, що нинішні позиції українських церков змінюватися не будуть. Євген Солонин розповідає.
Днями у містечку Дрогобич на Львівщині школярі прикрасили вулиці міста малюнками міських пейзажів та церков. Обурилася цим невеличка громада Української православної церкви Московського патріархату. Акцію з малюнками, схвалену міською владою, вони назвали святенництвом, а тоді власноруч знищили малюнки. Подібні інциденти свідчать про посилення позицій УПЦ Московського патріархату, вважає релігійний експерт, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Вони пішли хрестовим ходом і замалювали ці малюнки, зокрема замальовували хрести.
Це цілковито шокувало місто. Ця громада сказала, що ми тут єдина церква, яка є канонічною, і ми будемо вирішувати, що робити. Режим релігійної свободи – це є неприйнятно для Московського патріархату, і буде зроблено ставку на єдину правильну канонічну церкву.
Такі прогнози робити передчасно, вважає виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін. Він нагадує, що в українському суспільстві, яке є поліконфесійним, немає підтримки ідеї державної релігії, говорить експерт, який водночас попереджає.
Не виключно, що з боку органів влади можуть надаватись певні преференції на одній із церков. Однак реалізація подібної ідеї може призвести до напруження у всьому суспільстві.
Український релігієзнавець Віктор Єленський посилається на соціологічні дослідження, за якими більшість православних вірян країни відносить себе до Київського патріархату. У Києві це співвідношення складає 1:4. Водночас в Україні постійно збільшується частка прихильників неопротестантських течій та новітніх нехристиянських релігій. Екс-голова Держкомрелігій, дослідник Олександр Саган, прогнозує, що ні ця тенденція, ані дії окремих представників Московського патріархату розподіл вірян між конфесіями суттєво не змінять.
Неможливо різке ріст симпатії влади тільки до одної церкви. Є спроби, але це тільки поствиборчий синдром. В наступному році, мені здається, ситуація війде в нормальне русло.
Підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Що потрібно зробити, аби Україна була успішною? Яка головна риса українців? І чому українська національна лотерея застосувала нові правила джекпоту? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Про Україну говорили як про сировинну базу з дещо негативним відтінком. Однак в сьогоднішніх умовах, коли віртуальна економіка тріснула, це не так уже й погано, стверджує експерт газети «Урядовий кур'єр». А ще українці повинні провести інвентаризацію національного багатства, оскільки, на думку урядовця, сьогоднішні рейтинги України занижені та не відповідають реаліям. В таких умовах буде величезна боротьба за реальні ресурси, себто за землю, воду, енергію, інтелектуальний капітал. Інші прогнози в статті «Україна має добрі перспективи». Перспективи України і її майбутнє спрогнозувати не важко. Потрібно лише знати характер і менталітет тих, хто керує, і тих, хто підпорядковується. Як стверджує газеті «День» співробітниця Інституту соціоніки Лариса Вітенко, український народ не логічний, а емоційний. І головна риса українців – креативність. Її необхідно використовувати і робити так, щоб вона працювала на країну. А ось керівництво держави повинно бути, навпаки, логічним. Більше про складові успіху України в матеріалі «Як стати успішною нацією». Організатори наймасовішої вітчизняної лотереї «Суперлото» «Українська національна лотерея» вирішили поділити джекпот на власний розсуд, стверджує газета «Діло». Видання пише, що компанія вперше застосувала нові правила головного розіграшу. Серед причин видання називає прагнення організаторів зменшити кількість невдоволених. Проте, чи насправді це так, розмірковується в публікації «Джекпот поділять в ручному режимі». Україна знову ігнорує шанс для налагодження прямих поставок середньоазійського газу в країну. Період літнього затища спровокував спад активності президента Януковича. Публічно він і його адміністрація не демонструють прагнення наблизитися до виконання вимог від власників українських компаній отримати доступ до прямих поставок газу із Середньої Азії, оминаючи посередника – російський «Газпром». Проте, чому це відбувається, розмірковують журналісти економічних ізвістів у статті «Туркменістан просить про транзит». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Свердловину у Мексиканській затоці, де вилилась нафта цього тижня, мають закрити. Спека в Україні затягується. Як рятуватись від неї?
У такі дні варто поменше бути на сонці і вживати побільше рідини.
Після пісень про Віктора Януковича на Луганщині взялися за його скульптуру.
Прийдуть нові покоління, які розглядатимуть бюст Януковича і аналізуватимуть, що це була за людина. Монстр, як Калігула, або македонський, який дійсно міг щось зробити.
Про все це і більше відразу після новин від Антона Шульги.
Міністерство закордонних справ України вчора отримало офіційні повідомлення російської сторони про завершення всіх необхідних процедур із введення в силу угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону. Про це повідомив керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Угоду про демаркацію українсько-російського державного кордону підписали президент Віктор Янукович і Дмитро Медведєв 17 травня в Києві. Російська біда не пройшла осторонь України, хоча ситуація не є настільки критичною. У Дніпропетровській області сталося загоряння лісу загальною площею близько 100 гектарів. Причини займання та розмір завданої лісовому господарству шкоди буде встановлено після остаточної ліквідації пожежі. Рятувальна операція у потерпілих від повені районах майже завершена, стверджують пакистанські військові. Генерал-майор Атар Аббас в інтерв'ю BBC відкинув звинувачення в тому, що реакція влади була повільною. За його словами, місія з порятунку людей була ускладнена через несприятливу погоду. Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти деяких компаній, розташованих у Європі та інших частинах світу. Міністерство фінансів США вважає, що уряд Ірану використовує ці фірми для уникнення санкцій і продовження діяльності в ядерній сфері.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Цього тижня компанія British Petroleum має остаточно перекрити свердловину у Мексиканській затоці, де стався аварійний вилив нафти. Операція може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Експерти уже підраховують обсяг нафти, що вилилась в океан поблизу узбережжя Сполучених Штатів. Нагадаю, вибух нафтовидобувної платформи в Мексиканській затоці трапився понад 3 місяці тому. Збитки США внаслідок аварії складають десятки мільярдів доларів. І більше про закриття цієї платформи запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Він приєднався до студії телефоном. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Як на практиці буде відбуватись операція перекриття нафтової свердловини, що у Мексиканській затоці у Сполучених Штатах?
Це тривалий процес. На першому етапі дистанційно керовані механічні роботи під великим тиском заштовхують у свердловину на 1,5-кілометровій глибині рідку глину, близько 1 тонни, а потім мають закачати туди цемент. А щодо висновків, то чільний такий, що це найбільша у світі екологічна катастрофа, спричинена виливом нафти. Ми ніколи не мали виливу такого обсягу у глибині океану, каже океанограф Айен Макдоналд, професор Флоридського університету. Він каже в інтерв'ю Національному громадському радіо. Федеральний уряд нині підрахував, що близько 5 мільйонів барелей нафти вилилося зі свердловини. Компанія British Petroleum спромоглася відпомпувати близько мільйона. Це означає, що понад 4 мільйони барелей забруднило Мексиканську затоку. Це величезна кількість з огляду на шкоду, завдану екосистемі, хоча таку кількість нафти Сполучені Штати споживають за 5 годин, каже професор Макдоналд. Для довідки, 4 мільйони барелей – це 636 тисяч тонн. Точний підрахунок важливий, зокрема тому, що згідно закону за кожен барель вилитої нафти компанія повинна сплачувати 1100 доларів штрафу. А якщо уряд дійде висновку, що катастрофічний вилив стався внаслідок недогляду або недбальства з боку компанії, порушення правил безпеки, тоді штраф становитиме 4300 доларів за барель. Таким чином British Petroleum доведеться заплатити в ліпшому випадку 5,4 мільярда, а в гіршому 17,6 мільярда доларів штрафу, Ярино.
Юро, а хто робить ці підрахунки обсягу виливу нафти і наскільки вони об'єктивними можуть бути?
Робить, по-перше, сама компанія British Petroleum, вона применшує трохи. Роблять науковці-екологи, робить федеральний уряд і у Вашингтоні його підрахунок є офіційним і остаточним. Білий Дім скликав групу науковців, які проаналізували всі доступні дані, і ця комісія дійшла висновку, що від 20 квітня, коли стався вибух, і до 15 липня, коли інженерам вдалося нарешті накрити свердловину металевим ковпаком, звідти виливалося пересічно 53 тисячі барелей щодня. Все це статистика. Але попереду, Ярино, ще підрахунки і аналіз таких наслідків катастрофи, як забруднення довкілля, тисячі загиблих птахів і тварин, занепад туризму і риболовлі у Південних Штатах, підраховують також витрати, втрати заробітків населення берегової смуги. Для компенсації цих втрат компанія British Petroleum вже виділила фонд у 20 мільярдів доларів, але це лише початок, очевидно.
Дякую, Юро. Цього тижня нафтова компанія має остаточно перекривати свердловину у Мексиканській затоці біля узбережжя Сполучених Штатів. Це де стався аварійний вилив нафти. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода США Юрієм Долорайном. І знову до подій в Україні. Майже всю першу половину серпня Україна потерпатиме від рекордної спеки, прогнозують синоптики. У східних і центральних областях температура повітря сягатиме понад 40 градусів. Найважче її витримувати у містах, де плавиться асфальт і задимлене повітря. Як вижити городянам в умовах аномальної спеки, знає Надія Шерстюк.
Принаймні ще 10 днів у більшості регіонів України, особливо на сході та у центрі, протримується дуже сильна спека. Про це повідомив Радіо Свобода керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Найхолодніше на заході України, де максимальна температура буде переважно 28-33 градуси. Дощі чекаємо лише на заході. Такий характер літніх процесів буде в Україні практично щороку.
Чи дошкуляє вам спека? Як рятуєтеся від неї? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Ховаюсь приміщення з кондиціонером і ходжу в легких речах.
Працює кондиціонер. Одяг з натуральних речовин.
Тіньок ховаємося під дерева.
Спека вже позначається на здоров'ї мешканців українських міст. Як повідомляють медики, цього літа у Києві швидка на 12% частіше виїжджає за викликами, спричиненими проблемами із серцем і тиском. У Луганську кількість викликів зросла на 14%. Спека – неабиякий стрес для організму людини, зазначає лікар Луганського обласного кардіологічного диспансеру Сергій Долгих. У такі дні варто поменше бути на сонці і вживати побільше рідини.
Не способствує утоленню жажди на самом ділі пива.
Не сприяє насправді утамуванню спраги пиво. Алкоголь викликає додаткове навантаження на організм. Можна малі дози розбавленого вина, але якісного і розбавленого. І якщо малі дози, ну бокал, ну два, у співвідношенні мінімум 50 на 50, а краще води додавати більше. Хоча найкраще не ризикувати і від гріха подалі взагалі обмежити чи прибрати алкогольні напої.
Ограничити або вообще убрати алкогольні напитки.
Спека вдалий час для тих, хто продає прохолоджувальні напої, а також кондиціонери. На мінералку ціни підскочили втричі, а обсяги продажу охолоджувальних систем зросли на 20% у порівнянні з минулим літом, кажуть менеджери компанії. Щоб придбати і встановити кондиціонер, треба зараз чекати мінімум тиждень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не менш спекотно нині в галузі української освіти. Тут назріває новий скандал. Працівники професійно-технічних закладів погрожують Міністерству освіти і науки акціями протесту. Причина у наказі міністра, за яким в Києві фактично ліквідують три профтехучилища, де готують спеціалістів будівельного профілю. У Міністерстві освіти запевняють, що навчальні заклади не будуть ліквідовувати, а об'єднають в один. Освітяни бояться втратити роботу. Вони припускають, що ліквідація навчальних закладів пов'язана з територією, яку вони займають. Ці профтехучилища розташовані неподалік від центру столиці. З подробицями Олександр Лащенко.
Київський професійний ліцей будівництва і фітодизайну – єдиний заклад у Києві, де готують майбутніх квіткарів та озеленювачів. Викладач ліцею Яна Плаксіна розповідає, серед студентів багато молоді із малозабезпечених родин. І якщо ліцей ліквідують, не лише викладачі, але й студенти опиняться у скрутному становищі.
Якщо ми покинемо цих дітей, у нас не буде ані будівельників, ані теслярів, ані квіткарів. Але що найгірше, дуже вірогідно, що ці діти опиняться на вулиці.
Ліцей будівництва і фітодизайну Міносвіти хочуть об'єднати з двома іншими профучилищами столиці – у Київське регіональне вище професійне училище будівництва. У Міністерстві освіти та науки наголошують, жодного викладача не звільнять. А реорганізувати училище беруться тому, що всі три готують фахівців одного профілю, зазначає керівник департаменту професійно-технічної освіти міністерства Тимофій Десятов.
Міністерством прийнято рішення, будуть виділені певні кошти, щоб до покращення і матеріальної бази, і технічної бази. Об'єднання викликано тим, що всі ці три навчальні заклади, вони однопрофільні. Ні одного учня, ні одного працівника ми не скорочуємо.
У Міністерстві освіти запевняють, що якість підготовки робітничих кадрів таким чином зросте. Натомість у Київській асоціації працівників профтехосвіти вважають, що варто очікувати протилежного. З 9 серпня там готують акцію протесту, розповідає голова асоціації Катерина Мірошниченко.
Всі три навчальні заклади мають проєктну потужність, яка забезпечує ту кількість учнів, яка і знаходиться в цих навчальних закладах. Якщо один із них закриває і учнів переводять на базу інших двох навчальних закладів, то проєктної потужності вистачає.
Працівники профтехучилищ, які мають об'єднати, припускають, що у міністерстві хочуть загарбати їхню територію неподалік від центру столиці. Натомість у Міносвіти запевняє, що звільниться лише одне приміщення для Інституту інноваційних технологій. Інше використовуватимуть як приміщення нового навчального закладу. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Культ особи чи прихована іронія? Після пісень про президента Януковича на Луганщині взялися за скульптуру Вікторові Федоровичу. Луганський скульптор Микола Шматько презентував свою нову роботу – бюст президента України. Одним з перших побачив українського президента в бронзі Андрій Кузнєцов.
Скульптура, яку створив Микола Шматько, це не зовсім бюст, а радше одна голова Віктора Януковича на масивній прямокутній підставці. На думку журналістів, бронзова голова дуже схожа на оригінал. Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський, тому і робота називається «Серед імператорів». Але схоже, що президент України стоїть все ж таки ближче до Македонського, адже на бронзовій підставці зображений ще й Гордієв вузол, який символізує проблеми країни, і Янукович, за прикладом Македонського, має його розрубати, говорить Микола Шматько.
Сьогодні прийшов справжній час Калігули. Розвал людських відносин, особистості, розвал України. Прийдуть нові покоління, які розглядатимуть бюст Януковича і аналізуватимуть, що це була за людина. Монстр, як Калігула, або Македонський, який дійсно міг щось зробити і здійснював такі подвиги, що вони залишилися в пам'яті людства.
Микола Шматько українських політиків зображає вже не вперше. До цього він виготовив з мармуру голену Юлію Тимошенко під назвою «Аврора». Також в доробку скульптора композиція «Поцілунок Іуди». Віктор Ющенко цілує Юлію Тимошенко. За «Аврору» Шматько просив 1 мільйон євро, але з продажем не склалося. Ціну на бронзову голову Януковича ще не визначив. Наразі запрошує президента відвідати його галерею, лише просить брати з собою менше охоронців. Порівняння з імператорами – це скоріше аванс. На думку скульптора, щоб стати справжнім царем, Януковичу потрібно ще багато чого зробити.
Він повинен обов'язково сюди приїхати. І менше охорони. Віктор Федорович, повірте.
Вікторе Федорович, повірте, поки що ви дуже маленька людина. Не фантазуйте, що вас хочуть убити. Станьте ближчими до людей.
Ви станьте ближче з людьми.
Порадив скульптор Микола Шматько. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Дякую. Міністерство закордонних справ України вчора отримало офіційні повідомлення російської сторони про завершення всіх необхідних процедур із введення в силу угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону. Про це повідомив керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Угоду про демаркацію українсько-російського державного кордону підписали президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв 17 травня в Києві. Російська біда не пройшла у стороні України, хоча ситуація не є настільки критична. У Дніпропетровській області сталося загоряння лісу загальною площею близько 100 гектарів. Пожежа сталася на території Новомосковського військового лісгоспу. Роботи з ліквідації пожежі тривають, повідомляє прес-служба Мінприроди. Причини займання та розмір завданої лісовому господарству шкоди буде встановлено після остаточної ліквідації пожежі. Рятувальна операція у потерпілих від повені районах майже завершена, стверджують пакистанські військові. Генерал-майор Атар Аббас відкинув звинувачення в тому,
тому, що реакція влади була повільною. За його словами, місія з порятунку людей була ускладнена через несприятливу погоду. Синоптики прогнозують надалі посилення дощів і повені. Представники гуманітарних служб ООН заявляють, що від найгіршої за останні десятиліття повені потерпають близько 3 мільйонів людей. Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти деяких компаній, розташованих у Європі та інших частинах світу. Міністерство фінансів США вважає, що уряд Ірану використовує ці фірми для уникнення санкцій і продовження діяльності в ядерній сфері. Американські партнери мають відмовитися від ведення бізнесу з 21 компанією. 13 таких фірм зареєстровані у Європі.
І таким інформаційний ранок середи, 4 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провела Ярина Матвійчук. Бажаю вам гарного дня і почуємося завтра у цій же порі. Хай щастить!